Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi. En la nun semajna marda Esperanto programo ni proponas aŭskulti
temojn el la pola gazetaro, la nun semajnan eldonon de la scienca bulteno, informon pri la nova kampanjo de Vinilkosmo, kaj fine ni proponas komune enrigardi kelkajn Esperanto gazetojn.
Por la 160 elsendo de la pola retradio bonvenigas vin ĉiujn, Gabi, Milada kaj Barbara. Komence temoj el la pola gazetaro.
Cent sesdek du minutojn ĉiutage, iom pli ol tri kaj duonan horojn, pasigas meze la pola instruisto de la baza lernejo en sia laborloko. Evidentiĝas, ke tio ne estas tro multe. Temas pri la plej mallonga labordaŭro inter pedagogoj de ĉiuj plej bone evoluintaj mastrumadoj de la mondo. La rusa instruisto havas ĉiutage meze kvin lecionojn, la ĉeĥa ses, la hispana preskaŭ sep, kaj la usona ok. Kiel informas Rzeczpospolita, laŭ la raporto de Education at Glance 2012, la polan instruiston ŝarĝas la plej mallonga labordevo. Nome la pola instruisto de baza lernejo devas en sia laborloko pasigi jare 540 horojn. Tio estas ĉirkaŭ 174 minutojn tage. La meza indico rilate instruistojn en la Unio egalas al 1.085 horoj, kaj en la landoj de OECD, organizaĵo pri ekonomia kunlaboro kaj evoluo, al 1.178 horoj. Kiel memorigis Rzeczpospolita, la labor kondiĉojn al polaj instruistoj garantias la instruista ĉarto, kiu postulas sole 18 laborhorojn semajne. Tiu normo estis enkondukita dum la milita stato de la 80 jaroj por eviti instruistajn strikojn. Antaŭe ili devis labori 26 horojn semajne, kio proksimas al la meza indico valida en la Eŭrop-uniaj landoj. Rzeczpospolita levis ankaŭ alian temon ligitan kun la pola instrusistemo. La 1 de septembro la lernojaron 2012-2013 inauguris 4,8 milionoj da lernantoj kaj 660 mil instruistoj. Ĝi daŭros ĝis la 20 de junio 2013. Plej multaj ŝanĝoj okazas en la supergimnaziaj lernejoj. Sed la ĉefan atenton Rzeczpospolita donas al la perforto en lernejoj, memorigante, ke en la unua jarduono de 2012 en polaj lernejoj okazis pli da deliktoj ol en la 1007 aŭ 1010 jaroj. Inaugurante la novan lernojaron, la edukministro Kristina Šumilas deklaris, ke la komenciĝanta lernojaro estos jaro de sekura lernejo. Rzeczpospolita dubigas ŝian deklaron elmontrante, ke el la nunjaraj rimedoj, tio estas 6 milionoj da zlotoj por ĉi tiu celo, restis sole 250 mil zlotoj. Plimulton konsumis kampanjo por malaltigi la aĝon de la unuaklasanoj, 4,5 milionojn da zlotoj, kaj 1,250,000 zlotoj estis destinita por profilakto kontraŭ la narkotomanio. Fine ni donu la atenton al enketo de Rzeczpospolita, kiu demandis siajn legantojn pri kio poloj fieru. En la interreta enketo venkis la regiono Mazurio cun la cef urba Varsovio, Tatrimontaro, Podlachio, cae la Montoceno Bieszczadoi. Inter construajoi sequis Babel Castello en Cracovo, la Cracova Foir Placo, la Varsovia Museo de la Varsovia Insurrectio 1944, la Helmonta Klostro en Częstochowa, cae la urbo Zamość. Inter la historiei eventoi, kiel fierindain, oni taxis la Grunwald Batalon el 1410, la Venkan Batalon apud Vieno super Turcoi en 1683, la Varsovian Insurrection 1944, cae la Varsovian Batalon 1912. En la categorio mangiagioi, kiel plei bonai estis reconitai polai raviolegoi, pierogi, acida barcio base de secala faruno, vodko, porca kotleto. Inter marcoi venkis vodko žubruvka, la dolčaš firmao Vedel, komputila ludo Viedźmin, buso Solaris, kaj la pola kupra entrepreno Kogo Homo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
La konata en Esperantujo disko produktejo de Esperanto muziko Vinil Kosmo esploras pli aktivan partoprenigan manieron produkti kaj eldoni novajn diskojn de Esperanto artistoj. Tiucele Vinil Kosmo invitas la muzikŝatantojn rekte helpi kaj kundecidi kiui disco proiectoi estu produktitei kai eldonitei. Servas al tio la lancita de Vinil Cosmo promes campagno en kiu estas presentitei diversei eldon proiectoi kiui estos realigitei condice ke venos confirmo de contentiga nombro da personoi acetontei proponitein discoin. Tio signifas che estos eldonitei sur compactei discoi nur tiui music proiectoi tiui ricevos suffician quanton da aceto promesoi por covri la producto cae eldon costoin. La partoprenigan eldon proiecton de Vinil Cosmo eblas fari jam nun, subtenante iun el la eldon proiectoi de Vinil Cosmo planitain por la periodo 2022-2025 cae declarante en kiu formato la disco estu preferata, kiel fizika albumo, elsuteblai mopo 3 cae og dosieroi, sen perda elsutebla flak dosiero. Jam nun eblas voĉdoni por la unua albumo de Patrick por okcitanaj kantoj en Esperanto kaj la tria albumo de la perdita generacio aperigotaj en 2022. Amindaj el Kubo kandidatiĝas por sia dua albumo en 2023, same kiel siajn novajn albumojn tiujare kandidatigas Jacques Le Puil, Jomo kaj Krio de Morto, ankaŭ Kore. Tiu lasta trupo estus aperinta lime de 2003 kaj 2004 sur nova kompakta disko, same kiel John Mo. En la eldona atendovico por 2004 jaro estas planitaj novaj albumoj de Supernova, Platano, de la Pafrik, Martin Wiese. Inter la eldonotaj kompaktaj diskoj de Vinil Cosmo en 2015 kandidatas Dolce Amar kun sia kvara albumo. Vizitu la retpaĝon de Vinil Cosmo kaj partoprenu aktive, akompanite de kanto Diru mi nun el la dua volumo de hip-hopa kompilo de Vinil Cosmo.
Medicamentoj maldece kostas kaj ne nur devos ilin posedi la riĉaj. Horon, ĉar ankoraŭ nun infanoj devas laboraĝi. Diru mi nun, ĉu mi fartas feliĉe? Penso pri la situacio estas sininde. Nun estas la tempo minaca nia ventron, pu ilian emoj pro nia venko. Diru mi nun, ĉu mi fartas feliĉe? Penso pri la situacio estas sininde. Nun estas la tempo minaca nia ventron, pu ilian emoj pro nia venko.
Nun sekvas nia ĉisemajna scienca bulteno.
La aviadilei flugoi kaj oftei ŝanĝoj de la tempozonoj ne nur kaŭzas perturbojn de la memoro, sed ankaŭ kaŭzas anatomiajn ŝanĝojn en la cerbo. Eblas pri tio legi en la interreta paĝo de la Kalifornia Universitato en Berkeley, baze de esploroj kun femaloj de oraj hamstroj. Tiuj bestoj servis por esploroj, ĉar ilia tiel nomata biologia horsento estas tre preciza. Usonaj sciencistoj dum kvar semajnoj, ĉiu semajne du fojojn, aplikis al ili 6-horajn temposanĝojn, kiuj ekvivalentis al la flugodaŭro el Novjorko al Parizo. Du semajnojn kaj unu monaton post la eksperimento estis mezuritaj la lernokapablo de la oraj hamstroj kaj ilia memoro. Bestoj kun lezita biologia horsento havis problemojn lerni simplajn taskojn jam en la daŭro de la eksperimento. Sciencistojn surprizis la fakto, ke tiuj problemoj daŭris ankoraŭ unu monaton post la fino de la eksperimento. Fine, kiam sciencistoj analizis la cerbojn de la testitaj hamstroj, ili konstatis ŝanĝojn aparte en la cerboparto esenca por la memorprocezoj. Troviĝis tie nur la duono de novaj neŭronoj kompare al la kontrola bestogrupo. La unuan fojon estis okazigita provo ekzameninta la influon de horzono je cerbo kaj memorfunkciado. Laŭ doktoro Lance Krigsfeld ili rilatas ankaŭ al la aviadilanaroj, krome al ĉiuj homoj laborantaj skipe, kies horzono estas ripete perturbata. Japanaj sciencistoj informis pri mutaciitaj papilioj en la regiono de Fukushima, kiuj iliaopinie sekvas el la pasintjara averio de la tiea atomcentralo. La laboratoriaj testoj konfirmis, ke la mutacion kaŭzis la radioaktiveco. Al la esploroj estis subigitaj 144 papilioj el 10 diversaj lokoj, inkluzive de Fukushima, du monatojn post la katastrofo. En katastrofo momento ili havis la raŭpan formon. Sekve ili estis komparitaj kun papilioj kolektitaj duonan jaron poste. Laŭ sendependaj sciencistoj, la rimarkitaj mutacioj konfirmas la rezultojn de la pli fruaj esploroj elmontrantaj, ke la radioaktivaj substancoj influas la evoluon de vivaj organismoj. La informoj aperis en la interreta periodaĵo Sciencaj raportoj. Iuj birdoj, simile kiel homoj, ŝajnas organizi al siaj mortintoj specifajn ceremoniojn. Kiam la aperantaj en la Norda Ameriko kaliforniaj makisgaroloj renkontas mortan samspecian birdon, ili komencas brue alvoki unu la alian, ĉesas manĝi kaj ofte kunflugas ĉirkaŭ la morta birdokorpo. Laŭ Teresa Iglesias el la Kalifornia Universitato, tiu kutimo povis evolui el la intenco averti aliajn birdojn pri virtuala minaco. Ne nur la kaliforniaj maksigaroloj, sed ankaŭ aliaj bestoj emas manifesti traŭmon post la morto de siaj proksimuloj. Girafoj kaj elefantoj ankaŭ grupiĝas ĉirkaŭ la korpoj de mortaj membroj de la grupo, kio instigas konkludi, ke bestoj havas la konscion pri morto kaj povas esti specife priploras siajn forpasintojn.
V Varso vio daurigas na Esperanto senton de la Pola Retradio. La 21 de septembro, la mondo solenos internacian tagon de paco. Gi celas subteni la ideon de paca convivado de popoloi kaj nacioi. Valoras partopreni en cispecaj aranĝoj, gravas en ili paroli pri Esperanto, kiel lingvo konstruita sur la idealoj de paco, amikeco kaj reciproka respekto. Vi audas la programon de Pola Retradio en Esperanto, kaj nun Barbara invitas komune enrigardi kelkajn Esperanto-gazetojn.
La lasta vizito de Gabi en nea studio fruktis ankaŭ per multaj kunportitaj Esperanto-gazetoj, kiuj venas ankoraŭ al nia malnova adreso ĉe Pola Radio. Mia intenso estas ilin ĉiujn publike konfirmi menciante la plej esencajn artikolojn de ili. Tamen ĉifoje hodiaŭ mi komencu per enrigardo de la periodaĵoj, kiuj de kelka tempo venas al mia privata adreso sen la risko de prokrastoj kaj malfruoj. La kongresa periodo pasis, sed la congreso iam speguliras en la Esperanto gazetaro. La plej ĝisdata ĉirilate estas la kvara numero de Norvega Esperantisto, kiu disponigis siajn paĝojn al Herman Ranes, kiu priskribas sian aventuron atingi Hanojon per la trans-siberia kaj trans-ĉinia karavano organizita de rusaj esperantistoj, kiun partoprenis vere internacia amikaro, inkluzive de 15 brazilanoj. La raportinto ne limiras nur alla eksterordinara viv-aventuro, sed donas ankaŭ la atenton alla kongreso mem, unuavice laŭ la vidpunkto de ĝia ekskursa oferto. Saluto de la kongreso en la nomo de Nel kaj kontribuo alla kongresa koruso. Sendube la norvegaj esperantistoj kun intereso legis tiun raporton, povante kompletigi la informojn pri la labora parto de la 97 UK en Hanojo per la septembra numero de la revuo Esperanto, tutece alla universala kongreso dedicita. Ni revenu alla lasta norvega esperantisto, ĉar denove spite la modestan aspekton de la periodaĵo, ĝi estas tre informa riĉa. La norvegaj esperantistoj averkerne prezentas sian imitindan informan laboron ligitan kun la 125-jariĝo de Esperanto. Norvegoj sen sin afiŝado en publikaj diskutlistoj, sen la admonado de aliaj, elvokis atenton de la landaj amaskomunikiloj. Inter nur malmultaj esperantistoj ili sekvis la alvokon kaj realigis la 125-eran Twitter-kurson, kiu estas ripete prezentata inter la 27 de aŭgusto kaj la 29 de decembro. Kovrilpaĝo Norvega Esperantisto prezentas la norvegitan broŝuron pri Esperanto, lanĉitan kun bruo antaŭ kelka tempo, tamen provizante la entuziasmigan informon per sobra atentigo, ke ne temas pri Esperanto-informilo por libera disdonado al hazardaj preterpasantoj, sed utila materialo montrenda al konatoj kaj aliaj personoj kun burĝonanta intereso, ke Esperanto fakte estas sufiĉe vaste uzata kaj ke multaj homoj havas ĝuon kaj personan profiton pro ĝia utiligo. Kiel movada aktivulo mi kun intereso legis ankaŭ la jarraporton de NEL pro 2011 jaro, rekomendante ĝian diafanan prezenton al ĉiuj prezidantoj de la landaj asocioj de UEA. Sekvante la Hanojan spuron, ni enrigardu la elektronikan version de novaĵoj tamtamas, internacia gazeto de Yokohama Esperanto-Rondo. Ĝi ankaŭ raportas pri la partopreno de siaj klubanoj kaj entute japanaj esperantistoj en la Hanoja Universala Kongreso kaj la tia laboro. Apartan dankon de la ĝenerala Esperanto-publiko evidente ni ŝuldas al Doi Chieko, redaktanta la kongresan kurieron, kaj Doi Hirokas, kiel kongresa fotisto. La elektronika gazeto de Yokohama Esperanto-Rondo ne sole raportas pri la movadaj aferoj, Tiel kun aparta intereso mi konatiĝis kun la japana beletraĵo de Kume Masao, esperantigita de Aida Kiyoshi. Kelkaj Esperanto-revuoj atentigis pri la Hanoja uko jam en la antaŭkongresa periodo. Faris tion ankaŭ 500 numero de Le Monde de Esperanto, kies ĉeftemo estis la nunjara kongresurbo Vjetnamio, kiu diversfacete kaj riĉe proksimigis la landon, inkluzive la Esperanto-pionirojn. Kompletigas tiujn informojn la vojaĝnotoj pri Vjetnamio de Renata Szar. Verdire la tutan ĉirilatan revusegmenton aŭtoras ĉi tiu aŭtorino, kies nomo plurloke aperis ĉe la rilataj informoj. Le Monde de l'Esperanto prezentas interalie fabelon pri la kreiĝo de Vjetnamio. Tiun fabelon, sed iom alimaniere vortumitan, prezentis la tria nunjara numero de Pola Esperantisto, kiu, kiel la tuteldono 2012, havas la tegmentan temon Esperanto 122. La numero krom la komencaj pollingvaj informpaĝoj pri PA-agado prezentas informojn pri diverslokaj ĉirilataj eventoj. La eventoj ligitaj kun la 122-jariĝo. Gabi Kosiarska aŭtoras la laŭvican artikolon pri Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, ĉifoje jarcentŝanĝe. Tiuj artikoloj estas aparte gravaj laŭ la kleriga vidpunkto, kiam multaj polaj kaj eksterlandaj esperantistoj apenaŭ havas konojn pri la historio en ĉi tiu parto de Eŭropo, kiam estis kreiĝinte Esperanto. La tria numero de Pola Esperantisto, kiu rilatas al la periodo marto-aprilo, multan atenton donis al la nunjara mortodatreveno de doktoro Zamenhof, represante la porokazan artikolon el la kvina numero de Esperanto 2017 kaj prezentante la felietonon de Jeremiasz Ratejczyk pri la tutmonda kampanjo por la tombo monumento de la maestro en la Varsovia juda tombejo. Kvankam la nunjara eldonciklo de Pola Esperantisto dediĉas multan atenton al historio, ĝi ne subtaksas la agadojn nuntempajn. Ili ofte manifestiĝas en la individua esperantista aktivado. Tiel do Maria Pokrzywnicka el la Etnografia Muzeo en Toruń en speciala intervjuo parolas pri Esperanto en ŝia profesia vivo. Zofia Potocki rakontas interparole pri sia volontulado en Bialystoko. Cetere la esperantista agado en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof speguliĝas ankaŭ per aliaj kontribuaĵoj en la revuo de Polaj Esperantistoj. La tria numero de Pola Esperantisto, liga kun la solenata en Pollando Korczak-jaro, aperigas krome la artikolon pri Esperanto-spuroj en la vivo de ĉi tiu elstara pola juddevena pedagogo. Eta skeĉo pri Reĝo Baltiko celas al grupoj kaj kluboj kun teatruma inklino, kvankam ĉirilate la pli grava estas la informo pri la sukceso de la spektaklo premiita en la belartaj konkursoj de UEA, aŭtorita de Gorgo Hanslik, kaj nun de li kun rolata de Saŝa Filipovič kaj prezentata dum diversaj Esperanto-aranĝoj. Informoj pri Esperanto-eventoj lokaj kaj internaciaj, okazintaj kaj planitaj, kompletigas la numeron, ĉifoje laŭpaĝe pli riĉan, sed kun kovrilo laŭ la kolora vidpunkto fuŝita de la presejo. Ankoraŭ stoko de la apudantaj min Esperanto-gazetoj altetas, al ĉiuj mi klopodos referenci retrorigarde en niaj plej proksimaj Esperanto-elsendoj.
La trarigardo de la Esperanto-gazetaro estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Finiras nia Esperanto-elsendo. Dankante pro aŭskulto, ni invitas vin por la vendreda programo. Anticipe dankante pro ĉiuj reagoj je niaj programoj kaj laboro. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.